Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 25 красавіка. Нашыя тэмы. Дакладчык ПАСЭ па Беларусі Андрэй Рыгоні пакідае сваю пасаду. На беларускай АЭС быў не пажар, а кароткае замыканне, сцвярджаюць ратавальнікі. У рэйтынгу свабоды слова Беларусь апусцілася на 155 месца ў свеце. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады 25 красавіка. Як стала вядома Еўрарадыё, Андрэй Рыгоні пакідае пасаду дакладчыка парламенцкай асамблеі Савета Еўропы па сітуацыі ў Беларусі. Прычынай стала тое, што ён не быў пераабраны ў парламент Італіі. Адпаведна, італьянскі палітык не зможа больш браць удзел у працы ПАСЭ. Як паведамілі Еўрарадыё ў прэс-службе ПАСЭ, новага дакладчыка абяруць крыху пазней. Нагадаем, дакладчыкам ПАСЭ па сітуацыі ў Беларусі Андрэй Рыгоні прызначаўся некалькі разоў. Першы раз у 2007 годзе, і ў гэтым статусе ён наведаў Беларусь у 2009. Наступны яго візіт у нашу краіну адбыўся толькі праз 5 гадоў, на пачатку 2016. А ў сакавіку 2017 дыпламат сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Андрэй Рыгоні быў мяккім крытыкам беларускіх уладаў. Яго даклады па сітуацыі ў Беларусі выклікалі шмат крытыкі з боку беларускіх праваабаронцаў і апазіцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
17 лютага пажару на беларускай АЭС, пра які ў сераду напісаў сайт аб'яднанай грамадзянскай партыі, не было. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі.
В этот день было короткое замыкание силового кабеля, который ведет к башенному крану без последующего горения. Просто короткое замыкание. Подразделения МЧС не привлекались, ликвидации не было, поскольку не было пожара.
Кажа Навіцкі. Нагадаем, што 25 красавіка на сайце АГП з'явіўся артыкул, у якім жыхар Астравецкага района Мікалай Уласевіч распавёў пра вялікі пажар, які адбыўся 17 лютага на будаўнічай пляцоўцы атамнай станцыі. Па яго версіі, падчас пробнага запуску аварыйнай сістэмы абароны рэактара згарэла электрашчытавая з дарагім абсталяваннем, а таксама былі пашкоджаныя электрычныя кабелі. Аднак у інфармацыйным цэнтры беларускай АЭС, як і ў МНС, адмаўляюць факт пажару. Варта адзначыць, што раней Уласевіч першым паведамляў пра здарэнне на беларускай АЭС, напрыклад, пра пашкоджанне корпуса рэактара, і яны пазней афіцыйна пацвярджаліся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Арменіі працягваюцца акцыі апазіцыі супраць дзеючых уладаў. Сярод іншага дэманстранты блакуюць аўтадарогі ў сталіцы ды іншых гарадах краіны. У адказ паліцыя падагнала ў цэнтр Еравана бронетэхніку, аднак пакуль ніякія дзеянні не прадпрымаюцца. А 19 гадзіне ў сталіцы Арменіі пачаўся чарговы мітынг апазіцыі. Сітуацыя развіваецца так, як у эфіры Еўрарадыё прадказаў армянскі палітолог Рубен Мехрабян.
Я так думаю, это все носит такой характер агонии, конечно. Полагаю, это вопрос решится в течение ближайших часов, даже не. А где применять? Где применять силы? Все это децентрализованно, носит сетевой характер, недовольство тотальное. Где применять? Перед каждым гражданином поставить по милиционеру не получится.
Лічыць армянскі палітолог Рубен Міграбян. Нагадаю, лідар пратэстаў, апазіцыйны дэпутат парламента Нікол Пашынян патрабаваў абрання прэм'ер-міністрам кандыдата з народа, якім ён сам згодны стаць. Але парламент можа абраць чалавека ад праўладнай рэспубліканскай партыі, якая мае бальшыню ў парламенце. У каментары Еўрарадыё палітолог Рубен Міграбян патлумачыў, чаго менавіта цяпер дабіваюцца апазіцыйныя сілы.
Поэтому сейчас оппозиция выдвигает уже требования второго этапа. Республиканская партия Армении должна распрощаться со всеми своими рычагами. И для этого они требуют две вещи. Первое – это переходное правительство, причем возглавляемое не членом республиканской партии. Также досрочные парламентские выборы, потому что нынешняя расстановка сил в парламенте уже не отражает имеющих место быть общественных настроений.
Распавёў палітолог Рубен Міграбян. Цалкам інтэрв'ю з экспертам чытайце на нашым сайце eurradio.fm.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых тем на Еврорадио.
У Гродні пачаўся суд над сержантам Уладзіславам Яльцом і яфрэйтарам Максімам Малышкам з 6-й механізаванай брыгады. Вайскоўцам пагражае ад 3 да 10 гадоў пазбаўлення волі. 20-гадовага сержанта Яльца вінаваціць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. 24-гадовы Малышкам праходзіць як яго асобнік. Па версіі следства, у 2017 годзе яны ў двух збілі 5 салдатаў за тое, што ў вайсковым намёце ўначы згасла буржуйка. Азначым, што гродзенская справа ўзнікла ў выніку праверак, якія пачаліся ў войску пасля гібелі ў печах салдата Аляксандра Коржыча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў рэйтынгу «Свабоды слова» ў 2018 годзе Беларусь апусцілася са 153 на 155 месца. Гэта вынікае з абноўленага даследавання Міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпарцёры без межаў». Азначаецца, што за апошні год Беларусь у рэйтынгу абагналі Бруней і Конга. Цяпер наша краіна знаходзіцца між імі, а таксама Руандай, Турцыяй і Казахстанам. Усе суседзі Беларусі маюць вышэйшыя пазіцыі. Расія 148, Украіна 101, Польша 58, Літва 36, Латвія 24. Першае месца ў свеце займаюць Нарвегія, Швецыя і Нідэрланды. Апошнія – Паўночная Карэя, Эрытрэя і Туркменістан. Індэкс свабоды прэсы адлюстроўвае ступень свабоды, якой карыстаецца ў 180 краінах свету журналісты і СМІ. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.